Epistula Jacobi caput tertium. Nolite plures magistri fieri, fratres mei, scientes quoniam maius judicium accipiemus. In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir, potens etiam freno circumducere totum corpus. Si autem quorum frenos in ora mitimus, ad obediendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. Ecce et naves, cum tam magne sint, et aventis validis minentur, circumferuntur a minimo gubernaculo, ubi impetus dirigentis voluerit, ita et lingua modicum quidem membrum est et magna exultat. Ecce quantus ignis quam magnam silvam incendit. Et lingua ignis est universitas iniquitatis. Lingua constituitur in membris nostris, quae maculat totum corpus, et inflamat rotam nativitatis, et inflammatur a Gehenna. Omnis enim natura, et bestiarum, et volucrum, et serpentium, et etiam cetorum domatur et domita est a natura humana. Linguam autem nullus hominum domare potest, inquietum malum plena veneno mortifero. In ipsa benedicimus Dominum et Patrem, et in ipsa maledicimus homines, qui ad similitudinem Dei facti sunt. Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio. Non oportet, fratres mei, hec ita fieri. Num quid fons de eodem foramine emanat dulcem, et amarem aquam. Num quid potest, fratres mei, ficus olivas facere, aut vitis ficus? Neque salsa dulcem potest facere aquam. Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiae. Quod si zelum amarum habetis, et contentiones in cordibus vestris, nolite gloriare, et mendaces esse adversus veritatem. Non est ista sapientia de sursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica. Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. Quae autem de sursum est sapientia primum, quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, plena misericordia et fructibus bonis, non judicans sime simulatione. Fructus autem justitiae in pace seminatur facientibus pacem.